Құттай қалай жауап береді? Ал Тәңір иеміз бізге әсер ететін, өзінің құдіреті арқылы біз сұрағаннан немесе ойлағаннан әлде қайда көп нәрселерді істей алады. Ефестіктерге арналған хат 3-ші тарау 20-ші аят. Келі кітапта иеміз үшін тым ауыр бірдеңе бар ма деген сұрақ 3 рет қойылады. Бірақ бұл сұраққа сіз қалай жауап берер едіңіз? Біз бүгінде осындай дилеммаға тап болып отырмыз. Яғни бір жағынан Құдай бәрін жасай алады деп айтамыз, бірақ бұл сөздерге шынымен сенетімізге сенімді емеспіз. Немесе екінші жағынан Құдай менің қиын жағдайымда неліктен араласып көмектеспей жатыр деп өзімізді күйретеміз. Ізгі хабарды уағыздаған үшін қамауда болған елші Паул ефестіктерге қауым және ондағы әртүрлі адамдар туралы хат жазды. Мінәжаттардың бірінде ол: «Ал Тәңір иеміз бізге әсер ететін өзінің құдіреті арқылы біз сұрағаннан немесе ойлағаннан әлде қайда көп нәрселерді істей алады» деп айтқан болатын. Ефестіктерге арналған хат 3-ші тарау 20-ші аят. Бір сәт Құдайға Паулдың көзімен қарайықшы. Ол Құдайды қабілетті, яғни көп нәрселерді істей алатын Құдай деп сипаттады. Бірақ қабілетті етістігіне толық мағына беру үшін оның жанына қандай да бір қосымша ақпарат қажет сияқты. Мысалы, менің компаниям бәсекеге қабілетті, немесе бұл адам өз уәделерін орындауға қабілетті адам екен деп айта аламыз. Яғни, субъектінің бір нәрсені орындау қабілетін сипаттау үшін қандай да бір қосымша ақпарат қосу керек. Паул Құдайдың толыққанды тұлға екенін атап көрсетеді. Құдайдың бізден айырмашылығы ол уақыт пен кеңістік пен немесе адами шектеулермен шектелмейді. Біз болсақ белгілі бір уақытта туылғанбыз. Ал Құдайдың басы да соңы да жоқ. Біз география мен кеңістікпен шектелеміз. Ал Құдай болса шектелмейді. Адамның қолынан келетін нәрсенің шегі бар, ал Құдайдың шегі.